Бишкекте саат 10 ООД азаттык радиосу. Саламатсызбы? 18 сентябрдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып барам. Алдыдагы жарым саатта азаттыктын кабарчылары төмөнкүлөрдү сунуштайт. Кыргызстанда гестерди курмак болгон чехиялык компания кыйын кырдаалга тужукканын айтып пресс-конференция берди. Буга кыргыз саясатчыларын айыптоодо ал эми алдын ала төлөй турган 37 миллион доллар боюнча
орусиялык Рус гидро компаниясына төлөнүшү керек болгон 37 миллион доллардын качан төлөнөрү белгисиз экенин бул боюнча кыргыз өкмөтү менен сүйлөшүп өткөрүп жаткандыгын билдиришти.
Ал эми бул компанияны сындагандар келишимди жокко чыгарууну өкмөттөн кайра талап кылышууда. Президенттик жарышка чыккан саясатчылардын бийлик талапкерине туруштук берүү үчүн бирдиктүү оппозициялык альянстын алкагында бир талапкерге токтолду демилгесинен майнап чыга элек. Эмне үчүн алда ушул жана башкалар бар? Жана ошондой эле Ирактагы күрд автономиясынын көз карандык боюнча референдумуна каршылык күчөгөнү тууралуу айтып беребиз. Жана ошондой эле Ашкабаттагы Азия оюндарында Кыргызстандагы ийгиликке жетише баштады. Бул тууралуу дагы алдагы жарым саатта биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Кубат Касымбековтон жаңылыгыбыз.
Кыргыз өкмөтү чехиялык Legalist Trading CZ компаниясы менен ГЭС куруу келишимин бир тараптуу жокко чыгарууну чечти. Бул тууралуу өкмөттүн дүйшөмбүнүн кечиндеги жыйынында премьер-министр Сапар Исаков билдирди. Ал чех компаниясы келишимди аткарбаганын белгилеп, тиешелүү министрликтерге аны бир тараптуу жокко чыгаруу тапшырмасын берди. Исаков Кыргызстан убакыттан утуп турганын кошумчалап, кайрадан тендер жарыялана турганын айтты. Ал эми юстиция министри Уран Ахмедовдун айтымында аталган компания күрөө катары төлөгөн 1,147,000 доллар Кыргызстанда калат. Дүйшөмбүдө чехиялык Legalist компаниясынын ээси Михаил Смелик жана ишкана өкүлү Ерже Войтеховский Бишкекте маалымат жыйынын куруп, алардын ичинде Кыргызстандагы саясий күчтөр тоскоол болуп жатканын, медиа аркылуу чабуул жана кароолу жүрүп, натыйжада каржылык ооробалга кабылганын жарыялашкан эле. Мындай маалыматтардын жыйынтыгында Лондондогу банк бизди каржылоодон баш тартты. Алар тобокелдикке барбай турган болушту. Европадагы Unicredit банкындагы 40 эсебибиз текшерилип, эч кандай операция кыла албай жатабыз, деген Михаил Смелик. Вице премьер министр Дүшөнбек Зилалиев учурда чакан гестерди курууга дагы бир чехиялык Энергия Про аттуу компания жана Индия, Түштүк Кореядан ишканалар кызыгып жатканын билдирди. Ирактын жогорку соту күрдтөрдүн көз карандысыздык боюнча референдумун токтотууну буйрурду. Сот дүйшөмбү күнү референдумдун мыйзамдуулугу боюнча маселе чечилмейинче добуш берүүнү токтото туруу керек деген бүтүмгө келди. Ирактын Курдстан автономдуу аймагынын депутаттары расмий Багдаддын каршылыгына карабай көз карандысыздык боюнча референдум өткөрүүнү чечкен. Буга Иран, Түркия баштаган бир катар өлкөлөр жана Бириккен Улуттар Уюму да каршылыгын билдирген эле. Америкада Ирактын премьер-министри Аль-Абади менен жолугам. Маалым болгондой, биздин максатыбыз бир, ал Ирактын аймактык бүтүндүгү. Азыр Ирактын түндүгүндөгү бийлик өкүлдөрү өлкөнү ажырымга кептей турган кадамга барып жатат, деди Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган буунун жыйынына катышуу үчүн АКШга сапарлардан мурда. Акыйкатчы Кубат Оторбаев журналист Зулпукар Сапановго карата чыккан сот өкүмүн инквизацияга кайтуу деп атады. Ал дүйшөмбүдө тараткан билдирүүсүндө өкүм өтө катаал болуп калганын белгилеп, китепти окуп чыкканын, Сапанов абактан бошотулушу керектигин билдирди.
Кайсы бир диндин алкагында эмес, муну бир философ катары, чыгармачыл, эркин ой жүгүрткөн адамдын жазган китеби катары караш керек да,
деди Оторбаев. Журналист Зулпукар Сапанов Кыдыр Санжырасы китебинин текстинин айрым жерлеринде диний кастыкты козутууга багытталган аракеттерге барган деп күнөөлөнүп, 12 сентябрда 4 жылга эркинен ажыратылган. Китеп былтыр сентябрда чыккандан кийин дин чөйрөсүнүн айрым өкүлдөрү анда исламга шейк туудурган текстер бар деп нааразылык билдирип чыгышкан эле. Ушундан кийин диний ишмер Дүйшөн Абдылдаев жетектеген Акыл Эс Ыйман коомдук фонду китеп дин аралык кастыкты козутуп жатат деген жүйө менен Коопсуздук комитетине кайрылган. АКШнын президенти Дональд Трамп Бириккен Улуттар Уюму өз мүмкүнчүлүгүн толук колдоно албай жатканын айтты. Ал уюмдун Нью-Йорктогу баш кеңсесиндеги дүйшөмбүдөгү иш-чарада буга бюрократия жана туура эмес башкаруу себеп болуп жатканын билдирди. Ошон эле буунун башкачысынын уюмдун ишин жакшыртуу багытындагы аракеттерин кубаттады. Дүйнөлүк уюмга эң көп каражат берген Американын президенти Дональд Трамп Бириккен Улуттар Уюмунда реформалар жана өзгөрүүлөр жасалышын талап кыларын жыл башында эле билдирген. Расмий Вашингтон АКШнын уюмга бөлгөн каражаттарын кыскартты картышы мүмкүндүгүн да ишара кылган. Президент Трамп шейшемби күнү 193 мамлекет мүчө болгон башкы ассамблеянын жыйынында да биринчи жолу сөз сүйлөгөнү жатат. Бул жолку жыйында уюмду реформалоону жактаган резолюция долбоору да талкууланат деп күтүлүүдө. Ага 120 өлкөнүн лидерлери кол койгон. Жалабат облусунун Алабука районунда кыргыз өзбек чегинде жайгашкан Баймак чек ара бекети толук иштей элек. Бул тууралуу район акиминин биринчи орун басары Бектур Сагынбаев Азаттык радиосуна билдирди. Өкмөт башчысы Сапар Исаковдун буйругуна ылайык 16 сентябрда Кыргызстан аталган чек ара бекетин бир тарапта ачкан, бирок өзбек тараптын өткөр бекети азырынча даяр эмес болгондуктан алар убактылуу токтотуп турууну суранган, дейт Сагынбаев.
Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтомуна ылайык ачылган кыргыз тарапчы. Но бирок Өзбекстан тараптын баягы документ уюштуруу иштеринин кемчилдигинен али ачылды эле да уже.
Деди район акиминин биринчи орун басары Бектур Сагынбаев. Баймак чек ара өткөр бекети 2010-жылдан бери жабык турган. Өкмөттүн жаңы токтому негизинде аталган бекет аркылуу бажы, ветеринардык, фитосанитардык жана маңызат көзөмөлүсүз жарандардын автоунаалардын кирип чыгуусуна товар алып өтүүгө уруксат берилет. Бекетте чек ара көзөмөлү гана иштейт. Пакистандын кызматтан четтетилген мурдагы премьер-министр Наваз Шарифтин жубайы Кулсом Наваз парламент депутаты болуп шайланды. Лахордогу шайлоонун алдын ала жыйынтыктар боюнча Кулсом Наваз 61254 добуш топтоду. Экинчи келген талапкер мурдагы премьердин аялынан кеминде 4 эсе аз добуш алды. Пакистандын улуттук ассамблеясындагы Лахор шаарына берилген депутаттык орунду Шариф үй-бүлөсү жана алардын өнөктөштөрү узак убакыттан бери колдон чыгарбай келет. Июль айында Пакистандын жогорку соту коррупция айыптарына кабылган Наваз Шарифти иштен кетирген. Кыргызстанда ВИЧ инфекциясын алып жүргөн алгачкы аял бул статусун коомчулукка ачык жарыялады. Саламат сактоо министринин маалымат кызматынан кабарлашкандай, Бишкекте ВИЧ жана кургак учук боюнча улуттук конференцияда сүйлөгөн сөзүндө дүйшөмбүдө Бактыгүл Шүкүрова бул инфекцияны 7 жыл мурда жуктуруп алганын, 6 жылдан бери дары ичерин айтып берди. Ал эл аралык уюмдардын каржылык жардамы менен бөлүнүүчү дары дармек толук жашоого мүмкүнчүлүк берип жатканын айтып, эгерде ал токтосо эмне болот деген кооптун усунда билдирди. Ошондой эле ВИЧ жуктурган жарандар басмырлуу уланып жатканын кошумчалады. Азербайжандын соту эркин журналист Элчин Исмаилини 9 жылга түрмөгө кести. Өлкөнүн түндүгүндөгү Шейки шаарынын соту 18 сентябрдагы өкүм менен журналисти акча өндүргөн жана кызматынан кыянат пайдаланган деп тапты. Элчин Исмаили февраль айында кармалган, буга маданият жана туризм департаментинин бир кызматкеринен журналисти акча өндүрүүгө айыптаган арызы себеп болгон. Исмаили айыптарды четке кагып келет. Ашхабадта өтүп жаткан 5-жылкы жабык жайдагы Азия оюндарында Кыргызстан алгачкы медалдарга ээ болууда. Оюндардын алгачкы күнүндө эле джиу-джитсу боюнча мелдеште Ариет Бекишев Кыргызстандын капчыгына алгачкы коло медалды алып келсе, дүйшөмбүдө дагы 3 медаль кошулду. Мелдештин расмий сайты кабарлагандай, 18 сентябрда балбандар Назира Арзыбекова, Улкан Алибай кызы жана Кененбек Шамшидин уулу бел боо боюнча күрөштүн түрлөрүнөн Кыргызстандын капчыгына бирден коло медаль алып келишкен экен.
Чоң рахмат Кубат Касымбеков жаңылыктарды айтып берди. Мунун баардыгы Азаттык чекит орг сайтында уктуруубузду улантабыз. Эми эртеңки күндүн аба ырайы. Кыргызстанда 19 сентябрда күн ачык болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 айрым жерлерде 14 метрге чейин жетет. Абанын табы чүйдө түнкүсүн 9-14 болсо, күндүз 23-28 градуска чейин жылыйт. Таласта түнкүсүн 4-9, күндүзү 21-26 градус жылуу. Баткен, Ош жана Жалабат облустарында түнкүсүн 11-16, күндүз 25-30 градуска чейин ысык болот. Ысык көлдө түнкүсүн 7-12, күндүзү 17-22 градус. Нарын облусунда түнкүсүн 4-9, күндүз 21-26 көтөрүлөт. Ал эми бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -2-7 градус суук болсо, күндүз жылуулук 9-14 градуска чейин болот. Бишкекте 19 сентябрда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы түнкүсүн 12-14, күндүзү 26-28 градус ысык. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубузду улантып баш макалабызга кезекти берсек, жогорку нарын гестер каскадын куруу үчүн келишим түзгөн чехиялык Legal Trading компаниясы кыйын абалга кептелди. Бул тууралуу аталган компания жетекчилери Бишкекте маалымат жыйын курушуп ошондо билдиришти. Алар мындай кырдаалга Кыргызстандагы айрым саясатчылардын каралоосу себеп болду деп, гестерди курууга керектүү каражатка ээ боло албай жатканын билдиришүүдө. Буга байланыштуу келишимди аткаруу үчүн кыргыз өкмөтүнөн жеңилдик сурашты. Ал эми чех ишкерлери күнөөлөгөн Кыргызстан саясатчылар болсо, аталган компаниянын башынан эле гес курууга кудурети болбогонун айтышып, кыргыз өкмөтүн келишимди тезинен жокко чыгарууга чакырышууда. Чуулгандуу Legal Trading компаниясынын айланасындагы акыркы кырдаалга кабарчыбыз Бакыт Асанов кенен токтолот.
Жогорку нарын гестер каскадын жана Кыргызстандагы он чакан гести куруу үчүн өкмөт менен келишим түзгөн чехиялык Legal Trading компаниясынын кыйын абалга кептелгени Бишкектеги маалымат жыйынында белгилүү болду. Компаниянын ээси Михаил Смелик мындай кырдаалга кыргызстандык айрым саясатчылардын ишканадан күмөн санашы себеп болгондугун билдирди. Смеликтин айтымында коомдук ишмер Эдил Байсалов, мурдагы премьер министрлер Феликс Кулов жана Темир Сариев чех компаниясына ишенбеген маалыматты тараткан соң долбоо долбоорду каржылоого даяр турган өнөктөштөр бул долбоордон баш тарткан.
Новинажи небо
2 августта Лондондогу Беркли эл аралык банкы биздин долбоордон жана биздин өнөктөштү каржылоодон баш тартты. Ал акча которууга даярданчат эле. Банк мындай чуулгандуу ишке байланыштуу тобокелге барбай турганын айтты. Мындан сырткары Михаил Смейликти Европа боюнча Юникредит банкта 40 эсеби бар болчу. Азыр ушул медиа чабуулдан улам атайын комиссиянын текшерүүсүндө турат.
Моя банка в Чешской Республике, а в Европе, где сам 10 лет.
Компания форс-мажордук абалга тушулуп, келишимди аткарууга мүмкүнчүлүгү жок болуп жатат деген Леглас'ын өкүлдөрү 19 сентябрга чейин Орусиялык Русгидро компаниясына төлөнүшү керек болгон 37 миллион доллардын качан которулары белгисиз экенин, бул боюнча кыргыз өкмөтү менен сүйлөшүүлөрдү өткөрөрүн билдиришти. Чекшишкерлери эми компаниянын кадыр баркына шек келтирди деген негизде коомдук ишмер Эдил Байсаловду сотко бере турган болуп жатат. Ал эми Темир Сариев жана Феликс Кулов боюнча юристтер менен кеңешип туруп чечим кабыл алаарын айтышты. Ошентип буга чейин дарегине ар түрдүү сөздөр айтылып келген чех компаниясы ГЭС курууга азырынча шарты жок экенин моюнун алды. Мындай ачык билдирүү талкуу жаратып кыргызстандыктардын шектенүүлөрүн дагы күчөттү. Маселен Legal Trading боюнча иликтөө жүргүзүп келген коомдук ишмер Эдил Байсалов кыргыз өкмөтүн чехиялык компания менен кабыл алынган келишимди тезинен токтотууга чакырууда. Ал аталган компаниянын ГЭС курууга кудурети жок экени мурдатан эле белгилүү болчу дейт.
Эми биринчиден 500 миллион доллардык ГЭСти курам деген фирма Facebook'тагы бир комментатордун уламки ашпай калса, алардын ошол кудурети жетпегендиги башынан эле биз ошону айтып келатабыз. Булардын артында чөнтөгүндө бир да тыйыны жок. Ошол кайра биздин шалаак же болбосо күтүүбүздү пайдаланып, ошол контракт койдуруп алып 100 миллиондогон доллардык кеше табам деген шүмшүктөрдүн эми ошол таппай калгандарына арданып эми ошол күнөөкөр кылып мени дайындаса мен муну менен сыймыктанам.
Эдил Байсалов Legal Trading айланасындагы акыркы кырдаал Кыргызстандын эл аралык чөйрөдөгү кадыр баркына шек келтирди деп. Мындай абалга күнөөлүү болгон баардык жетекчилердин жоопкерчилигин кароого үндөп жатат. Ал эми мурдагы премьер Феликс Кулов болсо, ГЭС куруунун айланасында кызык жагдай түзүлдү деген пикирде. Экс-премьердин көз карашында аталган компания келишимди аткара албай калган соң маселени саясатка айландыруу аракетин өттү.
Наши чешские компаньоны, которые к нам пришли.
Биздин чехиялык өнөктөштөр өздөрүнүн планы ишке ашпай калып, кемчиликти мойнуна албай, аларды ачык сындаган адамдарга күнөөнү оодарууга аракет кылганы күлкү келтирет. Алар эптеп эле абалдан чыгуунун айласын көргөнү көрүнүп турат.
Чтобы выйти из этой ситуации. Вот и все.
Кыргызстан Legal Trading компаниясы менен келишимге быйыл июль айында кол койгон. Алар жогорку нарын гестер каскадын жана ага кошуп 10 чакан гести курмак. Бирок компаниянын каржылык абалы өтө оор экени жана эч кандай тажрыйбасы жок экендиги тууралуу маалыматтар алгач Чехиянын өзүндө, кийин Кыргызстанда байма-бай айтылган. Премьер-министр Сапар Исаков 25 августта парламентте сүйлөп жатып, эгер чехиялык компания менен келишим ишке ашпай калса, Кыргызстан зыян тартпайт, бирок андан чыгат деп айткан. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Президенттик шайлоо жаатына келсек. Президенттик жарышка чыккан саясатчылардын бийликтин талапкерине туруштук берүү үчүн бирдиктүү оппозициялык альянстын алкагында бир талапкерге токтолуу демилгесинен майнап чыга элек. Талапкерлердин бири Адахаммад Умаров жогорку кызматты убадалашуу аркылуу тандем түзүү оппозициялык альянска биригүүгө тоскоол болоорун билдирди. Муну менен ал буга чейин президенттикке талапкерлер Бабанов, Төрөбаев, Мадумаров жана Сариевдин ортосундагы бирдиктүү талапкерге токтолуу демилгеси үзгүлтүккө учураганын белгиледи. Бабанов менен Төрөбаев биригип президент жана премьер-министр тандеми түзүлгөнү жарыяланган болчу. Кубанычбек Жолдошов мунун айланасына кенен токтолот.
Президенткке талапкер Адахан Мадумаров шайлоодо кеңири конфигурациядагы бирдиктүү оппозициялык биримдикти түзүү жана анын артынан бир талапкерге токтолуу боюнча демилге үзгүлтүккө учурап жатканын билдирди. Анын айтымында айрым президенткке талапкерлердин жана оппозициялык күчтөрдүн ортосунда шайлоодо бирдиктүү платформа аркылуу бир талапкерге токтолуу боюнча сүйлөшүүлөр натыйжа бере элек. Буга өткөн ишембиде Бабанов Төрөбаев тандемин жарыялоо тоскоол болгон. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Мадумаров бийликтин талапкерине туруштук берип, күчтүү атаандаштык камсыздоо үчүн кеңири оппозициялык альянсты түзүү демилгеси ишке ашпай жатканын билдирди.
Биз Кыргызстанды кандай жол менен алып кетебиз деген идеянын айланасында жыйналыш керек эле. Биз инсандын айланасында эмес, кызматтын айланасында эмес, идеянын айланасында биригишибиз керек деп жарыя кылып келдим. Эми алар ошондой мен президент, сен премьер деп жанагы белгилүү ур бар го, жанагы сиз мугалим, мен студент дегендей. Андай болбош керек эле тилекке каршы, эми шашылыш болуп кеткен сыяктуу болуп атат. Андай болбош керек эле тилекке каршы ошондой болуп кетти. Эми бул сөзсүз түрдө жана чоң кенен коалициялык күчтөрдү топтоого кескин түрдө катуу терс таасирин тийгизет. Мен ойлоп жүргөндөй конфигурация болбой калды тилекке каршы. Ушул жагы өкүнүчтүү. Кеңейтилген конфигурация түзүү жөнүндө баары бир сүйлөшүүлөр жүрө берет. Бул чоң саясий күрөш. Эгерде ошондой бирдиктүү лидер чыгып, соңку мезгилдердеги башаламандыктардын баарына жооп бере турган күн келет деп жарыя кыла турган болсо, өз кандидатурамды алып болсо дагы, ошондой программаны көтөрүп ишке ашырам деген азамат менен кол кармашып кеткенге даярдым.
Өнүгүү Прогресс партиясынын жетекчиси Бакыт Төрөбаев өткөн ишемби күнү Жалал Абад шаарындагы жолугушууда башка бир талапкер Өмүрбек Бабанов менен бириккенин жарыялаган. Ал экөөнүн көз карашында көптөгөн окшоштуктар бар экенин айткан Бакыт Төрөбаев, бирок алардын кимиси экинчисинин пайдасы үчүн талапкерин алып сала турганын айткан эмес. Ошондой эле эки талапкердин биригүүсү кандай жүрө турганы жана ага башка оппозициялык күчтөрдүн кошулушу дагы мүмкүнбү деген суроолор азырынча жоопсуз турат. Бакыт Төрөбаев Өмүрбек Бабанов менен бириккени туурасында гана төмөндөгүчө жарыялаган.
Бабанов Төрөбаев саясий тандемине макул экенимди расмий түрдө жарыя кылам. Бүгүндөн баштап биздин жалпы ураныбыз Бабанов президент, Төрөбаев премьер-министр болот.
Биздин саясий программабыз окшош жана эң негизгиси биз экөөбүз өзгөртүүлөрдү каалайбыз. Бүгүнкүндө Кыргызстанда коррупциянын күндөн күнгө өсүшүнө, кадр саясатында башаламандык болуп атканына ичим ачышып атат. Биздин күчүбүзгө күч кошо турган максаттарыбыз көп жагынан окшош, көп жагынан жакын экен.
Оппозициялык күчтөрдүн биримдигин түзүү жана бирдиктүү талапкерге токтолуу демилгеси шайлоо өнөктүгү башталгандан тарта эле айтылып келе жаткан. Саясаттануучулар оппозициялык топтор биригүү үчүн сүйлөшүүлөрдө жогорку кызмат орундарын гана соодалашып, бирок биригүүнүн негизги идеясы менен программасын иштеп чыгууну унутта калтырып жатышканын белгилешүүдө. Саясат талдоочу Орозбек Молдалиев бул жагдай туурасында мындай дейт.
Анын үстүнө жарыялап жиберишти же, Бабанов президент, Төрөбаев премьер-министр болот деп. Анан калгандары эмне болот анда деген маселе келип чыгат да. Ар кимиси ар кандай жол менен барганда шанстары өтө эле төмөн. Булар жанагы тандемге бардык, премьер президенттин креслосуна чейин бөлдүк дегенден кийин ар жагы кандай болот деп кошула тургандар ойлоп калат да. Бул албетте президент менен премьердин ордуна кетем, калган орундар кандай болот деп. Булар биригип атабыз, биз 3 жылдан кийин жыргатабыз, 6 жылдан кийин байпагыңардын баары макмал болот деп эле баягы жомокторду айтып атат. Азыр эл ага ишенбейт жомокко. Булар кимиси туура механизм сунуш кылат, ал бириккени дело десятый болуп калат. Бириккенде эмнени сунуш кыла алат булар? Анан элге таарынып атышпайбы шайлоочуларга? Бул акчасын алып алып анан келечекти ойлобойт. Келечекти ай кын эч ким айта албаса анан кантип ойлойт? Анткени өздөрүнүн жакшы түшүнүгү жок, баягы ресурсуна таянып өтүккөнү болушкан.
Президенттик жарышта оппозициялык күчтөр кайсы бирдиктүү талапкерге токтолуп, кандай идеянын астына биригет жана альтернативалык кандай программа аркылуу чыгары азырынча белгисиз. Кеңири биримдик түзүү жагынан орток пикир табылбай жатканы жакынкы келечекте бийликтин командасына туруштук бере турган күчтүү топтоо демилгесинен күмөн саната баштады. Буга чейин талапкерлер Мадумаров, Төрөбаев, Келдибеков жана Ташиев союзу түзүлүп, бирок ал бир чечимге келе албай жатып кайрадан бузулган эле. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Шайлоонун үгүт учурунда мына ушундай күндөн күнгө жаңылыктар чыгып, күндөн күнгө биригүүлөр же болбосо бирикпей калуулар тууралуу жаңылыктар келе баштады. Мунун баарын Азаттык үзбөй чагылдырууда өз убагында окуп көрүп уккуңуз келсе анда azattik.org сайтына кириңиз. Эми биз сайтыбыздагы жаңылыктардын айрымдарынан кыскача айта кетели. Чехиялык Legal Trading компаниясы Кыргызстанга убада кылган 37 миллион доллар акчаны тиешелүү мөөнөттө төгө турганын так айта албайт. Бүгүн компания ээси Михаил Смелик Бишкекте маалымат жыйын өткөрүп, аларга карата кароолоо жүрүп жатканын, ошол себептен акча боюнча маселе жаралып жатканын айтууда. Дүйнө лидерлери Бириккен Улуттар Уюмунун башка ассамблеясынын жыйынына катышуу үчүн Нью-Йоркко чогулушууда, ага Алмазбек Атамбаев дагы катышат. Акыйкатчы Кубат Отурбаев журналист Зулпукар Сапановко карата чыккан сот өкүмүн инквизацияга кайтуу деп атап, дүйшөмбүдө тараткан билдирүүсүндө өкмөт катаал болуп калганын белгиледи. Китепти окуп чыкканын Сапанов абактан бошотулушу керектигин айтты. Пакистандын кызматтан четтетилген мурдагы премьер-министри Наваз Шарифтин жубайы парламентке депутат болуп шайланды. Кытай менен Орусиянын деңиз флоттору дүйшөмбүдө Түндүк Кореянын жанында аскердик машыгууларын баштады. Ушунун баары Азаттык чекит орг сайтында кадырман угарман уктуруубузду улантып, эми эл аралык баянга кезекти берсек. Ирактагы күрд автономиясынын көз карандысык боюнча референдумуна каршылык күчөдү. Багдаддагы борбордук өкмөттүн коңшу Түркия менен Ирандын соңку күндөрдөгү каршылыгына эми улуттар уюмунун баш катчысы дагы кошулду. Бирок Ирактын күрд лидерлери 21 сентябрдагы референдумдан баш тартпай турганын билдиришүүдө. Маселенин чоо жайын Улан Алымкулуулу толук баяндайт.
БУ'нун баш катчысы Антонио Гутереш өз билдирүүсүндө Ирактын күрд автономиясынын референдуму бул аймакта ислам мамлекеттүү биротолу жеңүү жана экстремисттерден бошотулган шаарларды кайра куруу аракетинин алагдыгларына көңүл бурууда. Ага катар Ирактын суверенитети аймактык бүтүндүк урматталышы керек деген БУ баш катчысы борбордук өкмөт менен күрд автономиясынын лидерлерин ортодогу талашты диалог жана конструктивдүү мунаса менен чечүүгө чакырган. Гутерештин мындай үндөсү астында күрд автономиясынын өзүндө аймактык парламент 25 сентябрдагы референдум планына колдоо көргөздү. Ал эми автономия лидерлери бул күндөр үгүт өнөктүгүн жүргүзүп элди референдумга мобилизациялоо аракетин көрүүдө.
Референдумга альтернатива боло алгыдай сунушту али көрө элекпиз. Биз ДАИШ'ти жеңдик. Мунун ордуна алар бизге сыйлык ыйгарып, мамлекетибизге ээ болуу чечимибизге батасын берет деп ойлогонбуз. Бирок тескерисинче алар бизге каршылык көргөзүүдө. Биз аларды укпайбыз. Биз референдумду кийинкиге калтырбайбыз.
Деп ырастады күрд автономиясынын президенти Масуд Барзани өткөн аптадагы үгүт жыйындарынын биринде. Ирактын күрд лидерлеринин планы боюнча жыйынтык азырынча мыйзамдык күчкө эмес референдум автономия аймагында эле эмес, ага коңшу жана макам узактан бери талашка түшүп келаткан Киркук провинциясында дагы өткөрүлмөкчү. Ирактын парламенти өткөн аптада эле күрд референдумун четке кагуу менен катар аны колдогон үчүн Киркуктун губернаторун кызматтан бошотууну дагы буйруган эле. Ал эми премьер-министр Хайдар Алабади Эрбилдеги бийликтерди сүйлөшүүгө чакырып, аларды от менен ойноп жатасыңар жана эгер кандайдыр бир кыйынчылык тутанса аскерий кийлигүү болот деп эскерткен.
Күрд аймагы Киркуктун мунайына көзөмөл орноткондон кийин аны экспорттоп жатышат. Алардын көздөгөнү мына ушул нерсе болчу. Алар Киркуктун мунайын мыйзамдарды жана конституцияны бузуу менен экспорттошууда. Бирок мындан Күрдүстан гүлдөп кеткен жок да.
Деген эле премьер-министр Хайдар Алабади өткөн аптадагы кайрылуусунда Ирактын бийликтери ошондой эле референдумда күрд аймагынын көз карандысыгы колдоо тапкан күндө деле аны турмушка ашыруу өтө оор болот деп ырасташууда. Күрд референдумуна Багдад эле эмес коңшу Түркия менен Иран дагы каршы чыгып жатат. Бул эки өлкө тең чоң сандагы күрд азчылыгы бар. Маселен Иран эгер Ирактын күрд аймагы көз карандысыга алса, Тегеран алар менен буга чейин түзгөн чек ара жана коопсуздук макулдаштарынын баары күчүн жоготорун эске салууда. Ал эми Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган күрд лидерлеринин референдумду кийинкиге калтыруудан баш тартышын чоң жаңылыштык деп атап, бул маселени ушул аптада БУ'нун баш ассамблеясында жолуккан учурунда АКШ президенти Дональд Трамп Ирактын премьер-министри Хайдар Алабади менен талкуулай тургандыгын белгиледи.
Aynı istikamete bakıyoruz. O istikamet ne?
Биздин максат эмне? Биздин максат Ирактын аймактык бүтүндүгү. Бирок азыр түндүк Ирактын бийликтери Иракты бөлүүнү карай кадам жасоодо.
Бөлүнмөсүнө yönelik bir adım atıyor.
Деди Эрдоган Нью-Йоркко жөнөп жатып. 17 сентябрь күнү Стамбул шаарында күрд референдумуна каршы 100 000 адам катышкан демонстрацияда өттү. Ирактын коңшуларынан күрдтөрдүн көз карандысына жана өз мамлекетине ээ болуу мүдөөсүнө буга чейин Израиль гана колдоо көргөзгөн. АКШ менен Евробиримдик болсо референдум Багдаддагы борбордук өкмөттү дагы алсыратат деп ага каршы чыккан болчу. Күрд аймагында 5.5 миллиондой калк бар жана ал автономия укугун 2005 жылы Иракты Федералдык Республикага айланткан конституциянын негизинде алган. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 Кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечке эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүптүрүңүз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз. Андыктан дайыма азаттык менен чогуу болуңуз. Эми кезекти спортко берсек, Түркмөнстандын борбору Ашхабадта өтүп жаткан 5-нче жабык жайдагы Азия оюндарында Кыргызстандын командасы дагы ийгиликтерди жаратууда. Оюндардын алгачкы күнүндө эле джиу-джитсу боюнча мелдеште Арият Бекешев Кыргызстандын капчыгына алгачкы коло медалды алып келген болчу. Бүгүн дагы 3 медаль кошулду. Жалпы медалдык жадыбалда үйлөр саналган Түркмөнстан курамасы ишеничтүү 1-нче орунда келатат. Эмис Азия күндөлүгүнөн Самат Жумакадыров кенен айтып берет.
17 сентябрда Ашхабадтагы атайын Азиада оюндары үчүн салынган борбордук стадиондо жабык жайдагы жана жеке таймаштын түрлөрү боюнча 5-нче Азия оюндарынын оту жанды. Бул күнү мелдештин ачылыш аземи болуп, Кыргызстандын курама командасы улуттук желекти көтөрүп өтүштү. Кыргызстандык спортчулар учурда атайын спорт шаарчасынан берилген аймакта орналышып, мелдештерге камына баштады. Кыргызстандык делегациянын башчысы Канат Арпачиев спортчулар Азияда бүткөнгө чейин ушул шаарчада жашай турганын айтат.
Кыргызстандын флагындай байрагын көтөрүү боюнча өзүнчө иш-чара болуп өттү. Бул Олимпиадалык оюндарда, Азия оюндарында ушундай бир иш-чара каралган. Өзүңүздөр билгендей, баш аягы 200 жакын спорттук делегация келди. Анын ичинен 153 спортсмен, 44 тренер.
Оюндардын расмий ачылышы жекшемби күнү болгон менен айрым спорттун түрлөрү боюнча мелдештер андан бир күн мурун 16 сентябрда эле башталган. Бул күндөрү түркмөн күрөшүнөн спортчулар алсынашып, мелдештин алдыңкы күнү эле үй ээлери ат чабуу малдыга кетишти. Түркмөнстан өзүнүн улуттук спортунан дээрлик бардык байгелүү орундарына илинип, жалпы 24 медаль алса, анын 10 алтын медаль болду. Кыргызстандыктар күткөн медальды 17 сентябрда джиу-джитсу боюнча алсынашкан Арият Бекишев алып келди. Ал өз атаандаштарын утуп келатып, жарым финалда ооганстандык спортчуга упай менен жеңилди. Жыйынтыгында коло медаль тагынып, алтынга жетпей калган үчүн ызасын жашырган жок.
Мен ойлогом биринчи место алам деп, тилекке каршы үчүнчү место болуп калды. Бирок бул деле жаман эмес деп ойлойм. Анткени бул биздин биринчи медаль. Аркасынан да көптөгөн медалдарды алып келсин деп айтмакчымын.
Аркасынан медаль бир күндөн кийин дагы 3 коло менен келди. Мелдештин расмий сайты кабарлагандай, 18 сентябрда балбандарыбыз Назира Арзыбекова, Улкан Алибай кызы жана Кененбек Шамшидин уулу белбоо боюнча күрөштүн түрлөрүнөн Кыргызстандын капчыгына бирден коло медалды алып келди. Бул өз кезегинде медалдардын расмий жыйынтыгы боюнча Кыргызстанды 9-нчу орунга жайгаштырып, Казакстан, Вьетнам, Индонезия өңдүү спортчуларды артка калтырды. Алдыңкы күндөрдө кыргыз спортчулары күрөштүн түрлөрү жана алыш күрөшү боюнча мелдештерге чыгышат. Кыргызстан дайыма спорттун бул түрлөрү боюнча айырмаланып келгендиктен, эми деле болсо медальдарга айрыкча үмүт тартып жатканын Азаттыкка жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттигинин жетекчиси Канат Аманкулов билдирди.
Эң чоң үмүттөр баягы эле айткандай балбандарда эркин күрөшү, греко-рим жана кыздардын күрөшү, анан жерде биздин улуттук оюн биринчи жолу Азия оюна кирди. Тарыхтачы алыш оюн, алыш күрөш. Алыштан да жакшы чоң үмүтүбүз бар. Андан тышкары самбада жалпы эле негизи балдар бар да маанай жакшы.
Жалпысынан Кыргызстан Азиядагы спорттун 17 түрү боюнча 153 спортчуну жөнөттү. Делегациянын Ашхабадка барып келишине мамлекеттен 6 миллион сомдон ашык каражат бөлүнгөн. Кыргызстан курамы жабык жайдагы жана жеке таймаштын түрлөрү боюнча Азия оюндарында 30 медаль алып келүү максаты менен жөнөп кеткен. Учурда медалдар саны боюнча алдыңкы үчтүктө Түркмөнстан 40, Өзбекстан 23, Тайланд 7 медаль менен жайгашты. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүптүрүңүз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз. Кадырман угарман, Азаттык радиосу ушуну менен бул жарым сааттын жыйынтыктайт. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Бираздан кийинки жарым саатка өтөбүз. Анда дагы актуалдуу маселелерди көтөрөбүз. Биздин толкунда кала бериңиз. Бишкекте саат 10:30, ООД Азаттык радиосу. Саламатсызбы, сиз 18 сентябрдагы Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Алдагы жарым саатта актоонун карды жарылган күз келди, түшүм жыйноодогу түйшүктөр, дыйкандардын эмгеги акталдыбы, эмне өзгөчөлүктөр болду, адам жана базар айтып берет. Ошондой эле кыргыз тил илиминин теориялык тарыхый проблемаларын терең изилдеген окумушту кийин куугунтукка кабылган Хусейн Карасаев тууралуу баяныбыз дагы бар. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Кубат Касымбековтон жаңылыгабыз.
Саламатсыздарбы. Кыргыз өкмөтү Чехиялык Legal Trading CZ компаниясы менен ГЭС куруу келишимин бир тараптуу жокко чыгарууну чечти. Бул тууралуу өкмөттүн дүйшөмбүнүн кечиндеги жыйынында премьер-министр Сапар Исаков билдирди. Ал чех компаниясы келишимди аткарбаганын белгилеп, тиешелүү министрликтерге аны бир тараптуу жокко чыгаруу тапшырмасын берди. Исаков Кыргызстандын убакыттан уттурганын кошумчалап, кайрадан тендер жарыялана турганын айтты. Ал эми юстиция министри Уран Ахмедовдун айтымында аталган компания күрөө катары төлөгөн 1,147,000 доллар Кыргызстанда калат. Дүйшөмбүдө чехиялык Лиглас компаниясынын ээси Михаил Смелик жана ишкана өкүлү Ержи Войтеховский Бишкекте маалымат жыйынын куруп, алардын ишине Кыргызстандагы саясий күчтөр тоскоол болуп жатканын, медиа аркылуу чабуул жана кароолу жүрүп, натыйжада каржылык ооробалга кабылганын жарыялашкан эле.
А в конечном дуследку состало
мындай маалыматтардын жыйынтыгында Лондондогу банк бизди каржылоодон баш тартты. Алар тобокелдикке барбай турган болушту. Европадагы UniCredit банкындагы 40% эсебибиз текшерилип, эч кандай операция кыла албай жатабыз деген Михаил Смелик. Вице-премьер-министр Дүшөнбек Зилалиев учурда чакан гестерди курууга дагы бир чехиялык Энергия Про аттуу компания жана Индия, Түштүк Кореядан ишканалар кызыгып жатканын билдирди. Ирактын жогорку соту күрдтөрдүн көз карандысыздык боюнча референдумун токтотууну буйрурду. Сот дүйшөмбү күнү референдумдун мыйзамдуулугу боюнча маселе чечилмейинче добуш берүүнү токтото туруу керек деген бүтүмгө келди. Ирактын Курдстан автономдуу аймагынын депутаттары расмий Багдаддын каршылыгына карабай көз карандысыздык боюнча референдум өткөрүүнү чечкен. Буга Иран, Түркия баштаган бир катар өлкөлөр жана Бириккен Улуттар Уюму да каршылыгын билдирген эле. Америкада Ирактын премьер-министри Аль-Абади менен жолугам. Маалым болгондой, биздин максатыбыз бир, ал Ирактын аймактык бүтүндүгү. Азыр Ирактын түндүгүндөгү бийлик өкүлдөрү өлкөнү ажырымга кептей турган кадамга барып жатат, деди Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган буунун жыйынына катышуу үчүн АКШга сапарлардан мурда. Акыйкатчы Кубат Оторбаев журналист Зулпукар Сапановко карата чыккан сот өкүмүн инквизацияга кайтуу деп атады. Ал дүйшөмбүдө тараткан билдирүүсүндө өкүм өтө катаал болуп калганын белгилеп, китепти окуп чыкканын, Сапанов абактан бошотулушу керек деген билдирди.
Кайсы бир диндин алкагында эмес, муну бир философ катары, чыгармачыл, эркин ой жүгүрткөн адамдын жазган китеби катары караш керек да.
Деди Оторбаев. Журналист Зулпукар Сапанов Кыдыр Санжырасы китебинин текстинин айрым жерлеринде диний кастыкты козутууга багытталган аракеттерге барган деп күнөөлөнүп, 12 сентябрда 4 жылга эркинен ажыратылган. Китеп былтыр сентябрда чыккандан кийин дин чөйрөсүнүн айрым өкүлдөрү анда исламга шейк туудурган тексттер бар деп нааразылык билдирип чыгышкан эле. Ушундан кийин диний ишмер Дүйшөн Абдылдаев жетектеген Акыл Эс Ыйман коомдук фонду китеп дин аралык кастыкты козутуп жатат деген жүйө менен коопсуздук комитетине кайрылган. АКШнын президенти Дональд Трамп Бириккен Улуттар Уюму өз мүмкүнчүлүгүн толук колдоно албай жатканын айтты. Ал уюмдун Нью-Йорктогу баш кеңсесиндеги дүйшөмбүдөгү иш-чарада буга бюрократия жана туура эмес башкаруу себеп болуп жатканын билдирди. Ошон эле буунун башкачысынын уюмдун ишин жакшыртуу багытындагы аракеттерин кубаттады. Дүйнөлүк уюмга эң көп каражат берген Американын президенти Дональд Трамп Бириккен Улуттар Уюмунда реформалар жана өзгөрүүлөр жасалышын талап кыларын жыл башында эле билдирген. Расмий Вашингтон АКШнын уюмга бөлгөн каражаттарын кыска
тартышы мүмкүндүгүн да ишара кылган. Президент Трамп шейшемби күнү 193 мамлекет мүчө болгон башкы ассамблеянын жыйынында да биринчи жолу сөз сүйлөгөнү жатат. Бул жолку жыйында уюмду реформалоону жактаган резолюция долбоору да талкууланат деп күтүлүүдө. Ага 120 өлкөнүн лидерлери кол койгон. Жалал Абад облусунун Алабука районунда кыргыз өзбек чегинде жайгашкан Баймак чек ара бекети толук иштей элек. Бул тууралуу район акиминин биринчи орун басары Бектур Сагынбаев Азаттык радиосуна билдирди. Өкмөт башчысы Сапар Исаковдун буйругуна ылайык 16 сентябрда Кыргызстан аталган чек ара бекетин бир тараптуу ачкан. Бирок өзбек тараптын өткөр бекети азырынча даяр эмес болгондуктан алар убактылуу токтотуп турууну суранган, дейт Сагынбаев.
Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтомуна ылайык ачылган кыргыз тарапчы. Но бирок Өзбекстан тараптын баягы документ уюштуруу иштерин кемчилдигинен али ачылды элек да уже.
Деди район акиминин биринчи орун басары Бектур Сагынбаев. Баймак чек ара өткөр бекети 2010 жылдан бери жабык турган. Өкмөттүн жаңы токтому негизинде аталган бекет аркылуу бажы, ветеринардык, фитосанитардык жана маңызды зат көзөмөлүсүз жарандардын автоунаалардын кирип чыгуусуна товар алып өтүүгө уруксат берилет. Бекетте чек ара көзөмөлү гана иштейт. Пакистандын кызматтан четелтилген мурдагы премьер-министр Наваз Шарифтин жубайы Кулсом Наваз парламент депутаты болуп шайланды. Лахордогу шайлоонун алдын ала жыйынтыктар боюнча Кулсом Наваз 61254 добуш топтоду. Экинчи келген талапкер мурдагы премьердин аялынан кеминде 4 эсе аз добуш алды. Пакистандын улуттук ассамблеясындагы Лахор шаарына берилген депутаттык орунду Шариф үй бүлөсү жана алардын өнөктөштөрү узак убакыттан бери колдон чыгарбай келет. Июль айында Пакистандын жогорку соту коррупция айыптарына кабылган Наваз Шарифти иштен кетирген. Соттук териштирүүгө 2016 жылы Панама дасиесинде ачыкка чыккан маалыматтар себеп болгон. Шариф кызматтан алынгандан кийин анын депутаттык орун үчүн кайра шайлоо өткөрүлдү. Казакстандык 23 жаштагы теннисчи Зарина Диаз Жапониянын ачык чемпионатын утуп, аялдардын теннис ассоциациясы уюштурган мелдештерде жеңүүчү атыккан биринчи борбор азиялык спортчу болуп калды. Ал жекшембиде Токиодо өткөн финалда жапониялык Миюка Тоону жеңип чыкты. Аял теннисчилердин арасында 100-чү орунда турган Диаз 2014 жылы Жапониянын ачык чемпионатта финалга чейин жеткен, бирок титулга ээ боло албай калган эле. Али?
Чоң рахмат Кубат. Артынан башка дагы борбор азиялык жеңүүчүлөрдү ээрчитип келе берсин. Уктуруубузду улантабыз. Өлкөдө күзгү жыйым терим түшүм жыйноо мезгили аяктап калды. Өкмөт азырынча түшүмдүн былтыркы жылга салыштырмалуу статистикасын чыгара элек. Түшүм жыйноодогу түйшүктөр, дыйкандардын эмгеги акталдыбы, эмне өзгөчөлүктөр болду? Бүгүнкү адам жана базар түрмөгүбүздө ушул суроолорго токтолобуз. Берүүнү бул жолу кабарчыбыз Токтосун Шамбетов даярдаган.
Өлкөнүн түштүк аймактарында жашылча, жер жемиштердин экинчи түшүмү деле жыйналып бүтүп калды. Быйыл негизинен жашылча жемиштердин баасы жогору болуп, дыйкандардын эмгеги акталгандай болду. Кыргызстанда жер жемиш, жашылча, мөмө жемиштер бир жылы кымбат болуп, экинчи жылы текейден арзан бааланып, туруктуу базар жок эсе. Анткени менен акыркы жылдары Ошто кокон гиласты эккендердин саны арбып баратат. Себеби бул жемиштен азырынча күйгөндөр боло элек. Бирок Оштук дыйкан Шафкат Байбалов башкаларга салыштырмалуу кокон гиласты өстүрүү машакаттуу багбанчылык дейт. Ошентсе да Ошто дыйкандар мөмө жемиштин ушул түрүн көбөйтүүдө.
Жок, энди муну кокон гиласты алиги эме деп асыл внимание кыла турган эме үчүн дарак үчүн бунга өсүрүү жагы жине кыйыныраак да. Алиги башка дарак алмага, башка эмелерге караганда мунукуну мен түшүмдү мисалы башка дарактарды 3-чү жыл 4-чү жылга бергенде кокон гиласы 6-7 жылдан кийин берет түшүм берип эки тыйын бар бары кеч берет да түшүм. Ошон үчүн унга азыр эмне караш жетиштириш эмеси чындай кыйыныраак башка эмелерге караганда. А дыйкан күйгөн. Энди мен мисалы үчүн бир гектар буудай алсам башка экенден бир гектар баадараак кылсаңыз ундан агер түшүм бериш башлаган 10 барабар түбүр көрсө болот. Жакшы карап эме кылса.
Сууну көп талап кылган ак алтынын акыбети акыркы 6-7 жылдан бери актабай эле калды. Пахта өлкөнүн Ош, Жалал Абад аймактарында эгилет. Бирок жылдан жылга бул аймактарда пахта аянттары кыскарып эле келатат.
Эгер пахта 50 сом болуп турса ошондо актайт эле. Хотя 50 сом болуп турганда азыр дыйканга мындай бир нерсе калат эле да. Эми азыр биринчи сортчу 45 деп атат. Эми 45ке деле макул болбош керек да, себеби дыйканга убал да. Онун дары дармеси баягы селитрадан чыгардагы али касал касалына дары суусу азыр көрүп атасың, суу деле кыйын болуп атат. Анан элдерге чабукка бересиң, башка кыласың, мээнет мындай эсептеп келгенде кыйын калбайт да. Иши болса бир алдын өтө эле арзандап кеткен, 30 сом 38 сомго чейин түшүп былтыр кичине көтөрүлдү десек быйыл деле ошол эле акыбалда да. Анан мурунку жылдары мындай арзан эле болуп элдер экпей калды эле да. Былтыр ошо былтыр көтөрүлүп калганда элдер эгишип Анан быйыл деле көтөрүлөт деп үмүт менен 50 ашат деп атты, бирок 50 жетпей атат баасы. Анан эктей кылат, эктей эле калды эле. Анча эле көп эле адам эктей эле калды эле. Былтыр кичине 50 болуп 48, 46 болуп калды деп кайра дагы көтөрүлүп калат деп үмүт менен эгишти эле, бирок быйылдын акыбал ушундай эле болуп атты.
Деген Айчурок Касымова тыйкан быйылдагы жайлата кетирген мээнети актабай калабы деп кейип турат. Алим Баткенде өрүк жыйноо эч ага эле аяктап түшүмүн да сатып бүтүп калышты. Өрүктүн көпчүлүгү коңшу Тажикстанга кетет. Көпчүлүк дыйкандар быйылкы жазгы мөөндөр суук түшүмдүүлүктү кыйла төмөндөттү дешүүдө. Баткендик багбан Турсуналы Төлөмүшев кеп салат.
Ушул үшүр алып кетип, акыркы жылдары көбүнчө ошондой болуп жатат, 1 жыл болот, 2 жыл болбой калат, ушундай болуп жатат. Бул негизинен аба райдан болуп жатат. Бул анын алдын алыш боюнча, ага каршы күрөшү боюнча эч кандай Кыргызстанда бир жагы препарат башка жок экен да. Ошондуктан бир гана табигаттан болсо ийсик болбойбуз. Кудай берсе алабыз, кудай бермесе жок дегендей. Ушундай турабыз. Аянттар жылдан жылга көбөйүп жатат. Көбөйүп жатат. Бирок негизинен өрүккө жерлер толуп бүткөндүктөн көп аянт эмес да, эми жылына 5-10 гектардан жылына көбөйүп турат буюрса.
Алимин Арноолусунда быйылкы түшүм жылдагыдан азыраак экенин жергиликтүү дыйкандар айтып жатышат. Буга жаздын кечеңдеши менен сугат суунун тартыштыгы себеп болгон. Теңиртоодогу өзгөчөлүктөрдүн бири дыйкандар гречка айдоону өздөштүрө баштады. Быйыл анын түшүмү кандай болду? Нарынан кабарчыбыз Мирлан Кадыров дыйкандардын күздөгү акыбалын билип көрдү.
Картошканын мекени катары саналган Кочкор районундагы быйылкы түшүмдү мол деп айтпаса да, ортодон жогору дешке болот. Баасы болсо былтыркы жылга салыштырмалуу бир аз кымбатыраак. 1 килограммы 13 сомдон 15 сомго чейин болуп жатканы былтыркы 8 сомго караганда дыйкандын эмгегин актагандыкта, дейт кочкорлук дыйкан Бакыт Тентиев. Ал быйыл 3 гектар жерге айдалган картошкасын жыйноо алдында турат. Бирок өкмөт көңүл буруп картошка сыртка экспортко чыгып, баасы мындан да көтөрүлсө жай бою төгүлгөн тери акталып, дыйкандар үчүн колдоо болот беле деген ойдо.
3 гектар айдаган, биз 30 тоннадан алам го бир гектарды. 15-16 нормально ба? Эми мокалды эле тем азлат. Асфальт жүрүшү жакшы болсо, качкан. Кымбат болгон жакшы да. Күнүдө мурунда менен айдан биз 70 тем баштаган мойгур. 1 гектар, 3 гектардан.
Облуста 3 жылдан бери жаңыл катары гречка айдалып жатат. Анын түшүмүн алып кайра иштетүүнү өздөштүрсө, бул данды айдап эле пайыса болот, дейт жумгалдык дыйкан Арстан Кадыров. Бирок оңбогондой убаракетчилик менен даярдалган продукцияны сатуу чечилбеген көйгөйгө айланып бараткандай. Айдап, жай бою багып, эми түшүмүн жыйнаганда көңүлдөгүдөй дыйкандарды канааттандырбайт, дейт Кадыров.
Былтыр жакшы болгон, былтыр тазаланган гречка оптом 68 сомдон кеткен да. Быйыл баасы жакшы чыга элек, анткени ошо Россиядан гречкалар келип атат, анан так баасы чыкпай атат да. Гречканы сепкенден кийин трактор менен эле жанагы себет кадимкидей эле буудай арпа сепкендей эле кайтып жөнөкөй комбайн менен эле чаап алат. Анан бир жерден айырмасы эле кайра иштетүүсү эле татаалыраак болбосо, калган баккан болсо ушу буудай арпаны кандай бакса ошондой эле да. Андан кийин кайта сабагында эле малга өтүштөйт, чөп сыяктуу эле.
Учурда түшүм толук жыйналып бүтө электигине байланыштуу анын баасы чыга элек, дейт өкмөттүн нарындагы өкүлчүлүгүнүн региондук өнүктүрүү бөлүмүнүн адиси Табылды Жумагулов. Бирок ушул убакытка чейин жыйналган түшүм былтыркы жылга салыштырмалуу аз болууда, дейт.
Бүгүнкү күнгө карата 14231 гектардан өсүмдүктөрү чаап жыйналды. Түшүмдүүлүк 22 болуп атат. Кампага 31351 тонна дүң түшүм чогултулду. Былтыркы жылга салыштырганда 346 тоннага кем болуп атабыз. Себеби баягы бизге жаз кеч келип, айдап себүү да кеч болгон, андайын жаан чачын көп болуп, күн жакшы чыкпайт. Ошол себептүү былтыркыга салыштырмалуу 0.5 центнерге ар гектардан түшүм аз болуп атат.
Дыйкандарды колдоо максатында өкмөттүн нарындагы өкүлү Аманбек Кайыпов 2015 жылы Кочкордо 50,000 тоннага чейин картошка сакталуучу логистикалык борбор салынууга аракеттер жүрүп жаткандыгын айткан болчу. Бул маселе эл аралык инвест форумда көтөрүлүп, Жапония өлкөсү тарабынан колдоого алынмак. Бирок андан бери бул борбордон дайын жок. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Талас облусунда жалпы 50-60,000 гектардын тегерегинде төбүрчак айдылат. Төбүрчактын эң кымбаттаган учуру 2013 жылы килосу 75-100 сомго чейин чыккан. Андан бери арзандоонун үстүндө келатат. Учурда килосу 50-40 сомдун тегерегинде. Дыйкандар үчүн бул баа деле жакшы. 2015 жылдары 20-30 сомго чейин түшүп кеткен учурлар болгон. Көп жылдардан бери төбүрчакты эгип киреше таап келаткан Азамат Назыкулов төбүрчактын аркынын өзгөрүүсү дыйкандарды жүдөттү, дейт.
Өткөрүү жагы жылда
ушул турушта мисалы өткөн жылы бул турушта 65 сом болуп турган. Мен мисалы өткөн жылы үйлөнгөм, ошол жылы өткөндө 2016 жылы сентябрь айында мен 65 саткан элем. Бүгүнкү күндө башында 58 чейин жакшы эле болуп келген, мисалы август айынын аягынан баштап бүгүнкү күнгө чейин 58 чейин чыгып келген, бирок акыркы 3 күндөн бери эмнегедир баа төмөн түшүп кетти. 45 сомдон 50 сомго чейин алып атат деп угуп атабыз, бирок жазууларында негизинен 50-55 деп эле туруп атат. Анан барсаң эле баягы сапатына жараша же болбосо өздөрүнүн баягы талаптарына жөгөрүп кеткен деген жооп менен бааны төмөн түшүрүшүп атат.
Азамат Таласта төбүрчак айдоо боюнча жаңы маселелер пайда боло баштады дейт. Кайра-кайра төбүрчак эгүү жерди арыктатып, бул кийинки жылдары түшүмдүн кескин төмөндөшүнө алып келет.
Төбүрчак айдоо боюнча айта турган болсо, облус аймагында негизинен башка жылдарга салыштырмалуу быйыл азыраак болсо керек, бир 60,000 гектардын айланасында айдалды. Мисалы мурда баягы жайыт жерлерди же болбосо көпчүлүк чөп эгин айланып келген жерлердин баардыгы тең быйылкы жылы фасольга айланып калды. Түшүмдүүлүк жагын айта турган болсок, жылдарга салыштырмалуу төмөнүрөөк. Мисалы гектарынан өткөн жылдары баягы 1 тонна 800 үч жарым тоннага чейин алып жүргөндөр быйыл 1.5 тоннадан 2.5 тоннага чейин гана ала тургандай көрүнүш болуп турат. Облус аймагынын кайсы жерин кыдырба, ошол эле кырдаалды көрүүгө болуп атат да. Бизде азыр баягы которуштуруп айдоо деген түшүнүк азайып кеткенине байланыштуу баягы бир эле жерге улам улам фасоль айдай беришти, ошонун себебинен бирден бир себеби ошол.
Жогоруда Кыргызстандагы айыл чарбасындагы айрым гана жашылча, мөмө жемиш, талаа өсүмдүктөрү жөнүндө кеп кылдык. Алиби айыл чарба министрлиги күзгү теримдин так сандары эсептелип жатканын маалымдашты. Министрлик ар кандай мөмө, жашылча жемиштердин баасынын олку солку болушу тышкы базардагы абалга байланыштуу деп айтып келет. Кыргызстандын мурдагы айыл чарба министри Карпек Асанов эмне болгон күндө дагы дыйкандар түшүмүнүн сапатын жогорулатса кетирген чыгымы актылат деген пикирде.
Эми Кыргызстан дүйнө эле грандынын ичинде эч кандай эле көп эмне бербейт. Мында жеңил апасын эт башта ошо жанагы тиги бир да кандай болсо ошого жараша өзгөрүп калат да. Ата калгандардын баары тең эле ушул сапатына жараша алат, сапатына жараша. Сапат жакшыга биздин эле биздин жана Кыргызстан чыгарган продукциясын чечинде Россиянын бир областына сатып айтты. Анан ошон үчүн мындан эмнедир кылбаш керек, мисалгадеген эле пайда бергам.
Бирок Асанов Кыргызстандагы айыл чарбасындагы жалпы саясатты сынга алат.
Атайын бир целевой программалар жок болуп атпайбы? Мисалы үчүн буудай боюнча бул продовольственный безопасность деген нерсе бар да, аны иштеген киши жок. Бул бир. Экинчи, айыл чарбасын караган киши жок. Айыл чарбасы жетим калды, чынын айтайынбы? Жетим калды, себеби мына айыл чарбасын билген бир жан жок экен. Баяны жаңы өкмөттө шайлап атканда сура беришти го, суроо беришти, ошондо жооп бере алган жок да. Айыл чарбасын билген киши барбы? Жок, эч ким жок. Жок дегенде айыл өкмөтүнүн район деңгээлинде, облустун деңгээлинде иштеген киши барбы айыл чарбасын? Жок. Айыл чарбасынын тагдырын контролдоп прогноз кылып ошону кайтарып иш чечип турчу да маалында. Азыр чечилген жери жок мынакей.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апталык адам жана базар түрмөгүн уга алдыңыздар. Бул жолку чыгарылышта күзгү жыйым терим, түшүм жыйноодогу түйшүктөр, дыйкандардын эмгек акталдыбы, эмне өзгөчөлүктөр болду деген суроолорго токтолдук. Берүүнү мен Токтосун Шамбетов жана Нарындан Мирлан Кадыров жардам берди.
Кийинки бөлүк өтөрүнүн алдында кадырман угарман жаңылыктардан кыскача айта кетели. Кыргыз өкмөтү Чехиялык Legal Trading компаниясы менен ГЭС куруу келишимин бир тараптуу жокко чыгарууну чечти. Ирактын жогорку соту күрдтөрдүн көз карандысык боюнча референдумун токтотууну буйрду. Акыйкатчы Кубат Отурбаев журналист Зулпукар Сапановго карата чыккан сот өкүмүн инквизицияга кайтуу деп атады жана сот өкүмү өтө катаал болуп калганын белгилеп, Сапанов абактан бошотулушу керектигин айтты. АКШ президенти Дональд Трамп Бириккен Улуттар Уюму өз мүмкүнчүлүгүн толук колдоно албай жатканын билдирди. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эми уктуруубузду улантып куугунтук курмандыктары түрмөгүнө келсек, Кусейн Карасаев кыргыз тил илиминин теориялык тарыхый проблемаларын терең изилдеген окумуштуу. Сталиндик репрессия тушунда Касым Тыныстановдун шакирти катары куугунтукка кабылып абакка түшүп өмүр бою өкүм зор бийликтин ыдыгын тарткан. Кыргыздын туңгуч гести Эркин Тоону чыгарууга активдүү катышып, кыргыз орус сөздүгүн түзүүгө катышкан. Бул киши тууралуу кененирээк Бекташ Шамшиев айтып берет.
Азыркы Кыргыз улуттук университетинин 70-нчи жылдары окуп калган студенттер кыргыз тили илиминин лектору Константин Юдахинди көрүп, Зияш Бектенов менен Хусейн Кырсаевтан, Жээнбай Мукамбаевтен сабак алышканы өмүрүндөгү өзгөчө окуя болуп каларын ал кезде ойлонушпаса деле керек. Академик Юдахин университетке келгенде макалдатып кыргызча сөз сүйлөсө, кыргыз тили менен адабияты, эл оозу эки чыгармачылыгы мыкты билген Зияш агай араб тамгасын студенттерге үйрөтчү. Хусейн агай кыргыз лексикасынын тарыхынан сабак берчү. Кыргыз диалектанусуна өмүрүн сайган Жээнбай Мукамбаевтин лекциясы фактылык бай материалдарга ширелип турчу. Кыргыз тил илиминин тирүү классиктери ачык тымызын коммунисттик идеологтордун ыксыз сынына кабылып, басым кысым алдында жашап жатышканын ал кезде биз билген деле эмеспиз. Хусейн агайдын сабагы жалаң кыргыз лексикасынын изилдениш тарыхына эле байланбай, өз аралашып калган маданий инкылаптын маанилүү окуялары 16-нчы жылдары бүркүн Ташкентте окуп жүргөн кезинде кыргыздын туңгуч гезити Эркин Тону кантип чыгарышканын, Ленинградда Чыгыш институтунда окуп жүргөн кезинде кыргыз жорусу сөздүк түзүүгө кантип катышып калганын, кийин куугунтукка кабылып Жалал абадка иштөөгө кеткенин кызыктуу кылып айтып берчү. Хусейн агай Саякбай Манастын атайын издеп барып Бишкекке алып келгенин, андан улуу эпосту жаздырып алуу иштери кандай жүргөнүн айтып бергени алиге эсимден чыга элек. Хусейн Кырсаев агайдын өмүр баяны Кыргызстан орус отарчылыгынын тушунан совет бийлиги келгенден кийинки жакшы жаман иштердин түгөл баарына аралашып, жаңы заман тушунда терең билим алууга жетишип, бирок да 1937-38 жылдары аябай күчөп кеткен репрессияга кабылып, абакка түшүп, Касым Тыныстановдун шакирти катары өмүр бою ачык жабык кысымдын алдында келгени кийин ачыкка чыкпадыбы. Хусейн Кырсаевдин туулган жылы тууралуу маалыматтарды так деп айтыш кыйын. Айрым кабарларда ал 1901 жылы, экинчи биринде 1902 жылы, дагы бир баянда 1905 жылы түптүн Токтоян айылында төрөлгөнү жазылган. Окумуштуунун өзүнүн ырасташынча ал Касым Тыныстанов менен тең болгон. Демек 1901 жыл. 7 жашка чейин чоң атасы Калыбек ажынын колунда өсүп тестер чагында 1914-16 жылдары Караколдогу орус түзөм мектебинде окуган. 1916 жылкы үркүндө эл менен Кытайга качып, кийин жерине кайтып келген. Үркүн тууралуу Хусейн агай мындай эскерген.
Эми айырга баргандагы азапты Кудай адамга эмес итке көргөзбөсүн. Жолдо ашуудан ашып баратканда калмактардын азабы, кийин бир жылдан соң элдин 30-40% кырылып, кыргыз кайра жерине келди. Аларды түзгө келтирбей көпчүлүгүн тоого айдап таштады. Анткени кылмыштуу болуп калды да. Ал эми Кытай жеринде кыргыздын канча кыздары, келиндери, балдары тентип калды. Далайы сатылып кетти. Калышкандар калмак уйгурча сүйлөп, балдары кул, кыз келиндери күнгө айланды. Бул окуяны Касым да өз башынан өткөзгөн. Мен да ал жактан 1921 жылы келип, кийин Эркин Тоого баш качан жыйылат, баары кул күң болуп жүрөт деп чакан макала жазгам. Касымдын жүрөгүндө тентип тербип жүрүшкөн качкындардын тагдыры эзбей ойлонтпой койбогон. Ошол кезде өкмөт тарабынан дагы мындай болгон. Кангелдиев Усубакун деген уком бездин секретары качкындардын башын жыйнап чогултууга аракет кылган. Ошол кезде Какшаалдан ыйлап жазган катты Эркин Тоого да чыгарганбыз. Сурачы, досум, сурачы деген Касымдын ыры дал ошол темага кашап зарлап арналган. Касым же мен үркүн темасына кайрылган эмес деген бекер сөз. Касым элдин чоң патриоту болгон. Муну түз эле кесе айтуу керек.
Совет бийлиги Кыргызстанга орной баштаган кезде аз убакыт айылында башкаруучу болуп иштеп, Касым Тыныстановдун кеңеши менен Ташкентке окууга кеткен. Ташкенттен Ленинграддагы Чыгыш институтуна которулуп, 1928 жылы ал жерде окутуучу болуп иштеген Константин Юдахин менен биргелешип кыргызча орусча сөздүктү түзүүгө киришет. Хусейн Кырсаев кыргыз элинин каада салтты мыкты билип, тилдин семантикасын таанытуу максатында Юдахинди айылына чакырып, эки окумуштуу эр шаркак иштөөгө киришет. А бирок бул иш кийин башкача нукталанат. Хусейн Кырсаевга куугунту күчөгөн чакта сөздүктү түзүү чыгаруу иши чоң тоскоолдук учурап, маселе татаалдашып кетет. Непадам Хусейн Кырсаевга Касым Тыныстановдун шакирти делинип, куугунту күчөгөндө сөздүк жалгыз бир кишиге жүктөлбөй, андагы айрым мүчүлүш кемчиликтер болбой калышы ыктымал болчу. Филолог илимдеринин доктору профессор Сыртбай Мусаевдин ырасташынча, кыргызча орусча сөздүккө дагы көптөгөн сөздөр кошулушу мүмкүн эле.
Куугунтук 70-80 жылдардагы алаамат, красный террор деп коебуз го, ал өзү эми мурда эле башталган да, 30 жылдардан башталган, 32 жылдардан башталган бул маселе. Мунун баардыгы жалпы эле кыргыз гуманитардык коомдук илимдердин өнүгүшүнө өтө терс таасир тийгизген. Ал эми Кусейин Карасаевдин мисалында алсак, бул кишинин камакка алынышы, бул киши сөзсүз атканда 3 айга камакта отуруп, камалып кетип анан бошоп келет. Партияны тазалоо учурунда түрмөгө түшкөн киши катары, репутациясы бузулган киши, беделине зак кеткен киши катары көп нерселерге аралаштырылбай четтетилип калган. Бул бир жалпы маселе. Экинчи конкреттүү келгенде, кыргызча, орусча сөздүктү бул киши баштап түзө баштаган. Комиссарюкунун сүйдакын ээрчитип барып, Москвага атайын жиберилген 36-37 жылы сөздүк түзсүндө, анан Касым кармалып калгандан кийин ошону шакирти деп сөздүк түзүүдөн четтетирип калышы, мисалы үчүн биз үйдакынга акарат келтирбейбиз, бирок үйдакынын кыргыз орусча сөзүнө бүгүнкү күнгө чейин так эмес которулган нерселер, көп сөздөр кирбей калган, көп сөздөр туура эмес которулуп калган, иллюстративдик материалдардын баары жакшы, анда сөз жок, бирок көп сөздөр кирбей калган. 40 000 сөздүн тегерегиндеги сөз сөздүккө кирген. Эгерде жанагындай куугунтук болбосо, Кусейин Карасаев Константин менен биргеликте иштесе, Жапар Шүкүров да ошондон зак көргөн киши да, алар болуп чогуу иштесе, балким биздин кыргыз орусча сөздүгүбүз 40 000 сөз менен эмес, 60 000 сөз менен, 70 000 сөз менен, анан көп сөздөр туура которулуп, туура мааниси чечмеленип түзүлүп калышына шек жок. Мына жанагы куугунтуктун запкысы, куугунтуктун терс таасири конкреттүү мисал менен караганда ушундай.
Дейт Сыртбай Мусаев. Кусейин ага айтып, Касым Тынстановдун шакирти деп айыпташып, анын илимий ишине ачыктымызын тоскоолдук кылып келишкени менен, ал өзү устатынын эмгегин баалап, сый урматын билдирип келген. Белгилүү журналист жана акын Тентурокчиев менен маегинде Кусейин Карасаев Касым Тынстанов тууралуу мына буларды айткан.
Касым Тынстанов менен 1914-1916 жылдары Караколдо орус түзөм мектебинде бирге окудум. Жашыбыз да тең. Бирок бала кезде анча камыр жумур болуп таанышкан эмеспиз. Андан кийин 1923 жылы мен кайра Караколдо тааныштым. Ал кезде СЛРФКОМдун төрагасынын орун басары болуп иштеп жүргөмүн. Бир жолдошум келип, Ташкентке окууга балдар кетип жаттыр, биз да барбайлыбы? Тынстанов деген менин жакын кишим бар эле, ал ошол жакта окуйт экен, ошого сүйлөшөлү деп калды. Мен аны макултап, ал кезде Караколдо Кытай тибинде салынган үйгө келдик. Ага кире бергенибизде бир кыз чыга калды. Андан биз Касым барбы десек, бар деди. Аңгыча өзү да чыга келди. Карасам мурдагы бала кезине анча окшобой, бети жайылган келишимдүү жигит болуп калыптыр. Көйнөкчөн, галифе шым кийип, шым тарткычы да бар экен. Сүйлөшө келип, биз ой максатыбызды айтсак, ал келгиле, Ташкентте таалим тарбия институту бар. Ал казак кыргыздын экөөнүн тең институту. Ошонун бир жерине киресиңер деди. Эң биринчи таанышканым ушул. Ошентип 1923 жылы Ташкенттеги жогорудагы институтка кирдик. Анан бирге окуп калгандыктан жакын тааныша баштадык. 1924 жылы Кыргыз облусу бөлүндү. Ошондо баарыбызды чакырып, өкмөттүн адамдары эмгекти бөлүштүрүштү. Касымга, сен алиппеден кийинки окуу китебин жазган, башка нерсе менен алакадуу болбо деди. Анан бизди силер Эркин Тоо гезитин чыгарасыңар деди. Арабаевке алиппе китебин жазуу тапшырылды. Ал эми Касымга революциялык ырларды кыргыз тилине которосуң деген кошумча тапшырма берилди. Ошентип ишке кириштик. Айерде Түрк наркомпросунун алдындагы Кара Кыргыз Билим комиссиясы деген бар болчу. Анда Алиев, Карачев, мен жана Акматов Мустапа иштейбиз. Бизге чейин Тынстанов, Арабаев, Сарногоев, Данияров иштеп келген эле. Ошентип окуубуз калып, жалаң эле ишке киришип кеттик. Ал жылдары Касым институттун акыркы курсунда болчу. Интернационалды ошондо которду.
Ошол эле эскерүүсүндө Кусейин Карасаев устаты тууралуу момундай баасын берген.
Касым чыныгы окумуштуу болчу. Жогорку билиминин жоктугуна карабастан, жаратылышында зээндүү чыккан адам эле. Кыргызда биринчи тил маселеси коюлганда анын тил терминдерин иштөө керек эле да. Касым морфологияны биринчи иштеп чыкты. Ошондо жана сен айтып өткөн терминдердин баардыгына ат коюп чыккан. Анын ушунчалык чебердик, ушунчалык мыктылык, ушунча сиңе турган кылып ойлоп тапкан. Морфологиясын иштеп чыккандай бийик даражалуу окумуштуулар аябай таң калышып, бул жөн эле доктордук наамга ылайык эмгектешкен. Мунун баардыгы бир жагынан так, экинчиден нукура кыргыздык өңдөнүп турат. Бул киши грамматика жагынан бүткүл Алтай грамматикаларын, казак, өзбек грамматикаларын мыктылап өздөштүргөн болуш керек. Бул киши эң биринчи окуу куралын, анын ичинде морфологияны, синтаксисти жазды. Эми ошол биринчи адамдын аты кандай болбосун калыш керек да. Касым чыгаан окумуштуу, ошондой эле мамлекеттик ишмер да. Ал биринчи эл агартуу комиссары. Кыскартып айтканда, Касым Тынстанов кыргыз элинин Ломоносову. Ар бир элдин өзүнүн башында турган баштоочусу болот туура. Болгондо да эң мыкты, эң таланттууларынан.
Өкүмдөр бийликтин кысымы алдында жашап келген Кусейин агай, кайра куруунун жылдарын сүрүп, азынолук эркиндик берилген чакта бир топ илимий эмгектерин жарыялады. Филология илимдеринин доктору профессор Кубатбек Саматовдун айтуусунда, өмүрүнүн соңку жылдарында Кусейин агай жемиштүү да, натыйжалуу да иштеди.
Сен Карасаевич негизинен ушул өмүрүнүн чыгармачылыгынын көп бөлүгүн ушул кыргыз тилинин орфографиялык жүгүнө арнады десем жаңылышпай. Анан бул киши 40-жылдары кандидаттык диссертациясын жактап кыргыз тили боюнча, анан 50-жылдары докторлук темасын кыргыз тилиндеги араб, иран, кытай, уйгур элементтери деген темада бекитип, ошону иштей баштаган да. Ошонун негизинде Накыл сөздөр деген китебин адегенде биринчи бөлүгүн, анан экинчи бөлүгүн чыгарган. Мына ошол сөздө сөздөрдүн, сөз айкаштарды, айкаштарынын биомалардын этимологиясын изилдөөгө аракет жасаган. Андан кийин Кабыснаме дагы ушул эмгекти белгилүү даражада улантып турат да. Эми бул накыл сөздөрүнүн кыргыз тилине тийген таасири чоң десек болот. Себеби буга чейин башка тилчилер тарабынан бул тема иликтенген эмес. Профессор Кусейин Карасаевичтин кыргыз тилинде болгондо дагы ушул 1940-жылдан баштап ушул өмүрүнүн акыркы мүнөттөрүнө чейин ушул эмгектенип келген мүдарис, өз айтмакчы профессор. Анан бул өздөштүрүлгөн сөздөрү ага чейинки ал дагы накыл сөздөрү бир топ жыл чыкпай турган.
Кусейин Карасаев Кыргызстан эгемендикке жетишкен чакта туулган жери Кыра Кол шаарында жашап, илимий изилдөөчүлүк иштерин уланткан. Улуу окумушту 1998-жылы каза болуп, сөөгү туулган жеринде коюлган. Кыра Кол шаарында Карасаевдин үй музей ачылган. Кусейин Карасаев тууралуу материалды даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Азаттык ушуну менен берүүлөрүн жыйынтыктайт. Саламатта калыңыз.